Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratne sredstva
za odgovor. I glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. I sadržaj emisije izdvajamo u Pjongčangu u Južnoj Koreji počinju zimske olimpijske igre. Turski avioni nastavili bombardovanje kurdske enklave Afrin na severu Sirije. Nov tweet Donalda Trumpa ukida se čuvena američka lutrija za dobijanje zelene karte. A čućete i zašto je francuski predsjednik Macron predložio da se Korzika unese u francuski ustav kao konstitucionalna teritorija. Zimske olimpijske igre koje se otvaraju u Pjongčangu danas za politički svet biće izuzetan trenutak, pošto na olimpijadi u Južnoj Koreji učestvuje Severna Koreja. Dve Koreje na jednom mestu, a nije priča o ratu, neki su od komentara svetske štampe. Pre samo nekoliko nedelja Severna Koreja je pretila južnom susedu ratom, što čini već dugo i uporno, od njihovog međusobnog konflikta, jednog od najkrvavijih u 20. veku. Zato će to biti nešto gotovo ravno čudu za Južnokorejce kada budu smatrali scene u kojima je njihov predsjednik domaćin severnokorejskoj zvaničnici, sestri lidera te zemlje Kim Jong-una i unuci čoveka koji je 1950. godine naredio invaziju na njihovog južnog suseda. Oslabljene su međutim nade da će olimpijske igre pomoći u rešenju napetog spora Amerike i Pjongjanga oko severnokorejskog nuklearnog programa, pošto su severnokorejski državni mediji objavili da njihovi zvaničnici nemaju nameru da se sretnu sa američkim zvaničnicima u Pjongčangu. Tamo će inače boraviti američki potpredsjednik Mike Pence sa delegacijom, a među sportistima iz celog sveta na zimskim olimpijskim igrama učestvuje i tim Srbije. Turski avioni su nastavili bombardovanje kurdske enklave Afrin na severu Sirije posle kratkotrajne pauze, prenela je agencija Anadolia. Turska je obustavila bombardovanje pošto je Rusija, koja kontroliše vazdušni prostor u tom regionu, zatvorila nebo iznad Afrina posle obaranja svog aviona u provinciji Idlib 3. februara. Turska je pre tri nedelje pokrenula ofanzivu s ciljem da iz Afrina istera borce sirijskih Kurda, koje Ankara smatra bezbednosnom pretnjom zbog njihovih veza s kurdskim pobunjenicima u Turskoj. Senat Sjedinjenih Američkih Država je konačno usvojio zakon o privremenom finansiranju vlade da bi se okončala blokada tog tela koja traje od ponoći. Zakon sada ide na glasanje u predstavnički dom, a za njega je glasao 71 senator, dok je 28 bilo protiv. Američka vlada je od ponoći bila blokirana pošto Senat, gornji dom Kongresa, nije na vreme izglasao privremeno finansiranje. Glasanje je odukovlačio republikanski senator Rand Paul zbog potencijalno većeg deficita u slučaju usvajanja finansiranja vlade. Iako je zakon glatko prošao u Senatu, glasanje bi u predstavničkom domu moglo biti mnogo neizvesnije. Mediji se pitaju šta će biti s američkim snom, pošto je američki predsjednik Donald Trump objavio na svom Twitter nalogu da je došlo vreme da se ukine čuvena američka lutrija za dobijanje zelene karte. Lutrija za vize održavana je već godinama u Americi i bila je nade za mnoge koji žele da se domognu američkog sna iz celog sveta, zaobilazeći komplikovane pravne procedure za boravak u Sjedinjenim Državama. Vreme je da završimo lutriju za vize. Kongres mora da obezbedi imigracioni sistem i zaštitu Ameriku, napisao je Trump. Američko ministarstvo pravde po hitnom postupku uputilo je predlog tog zakona u Kongres. Tokom nedavne posete Korziti, predsjednik Francuske Emmanuel Macron je rekao da je otvoren za specifično pominjanje Korzike u francuskom ustavu, ali je odbacio niz drugih zahteva nacionalističkih lidera na tom mediteranskom ostrvu. Macron je rekao da bi pominjanje Korzike u ustavu dovelo do priznanja njegovog identiteta, ali i usidrilo ga u okviru Francuske, preneo je Reuters. Macron je posjetio ovo ostrvo na 20. godišnjicu brutalnog ubistva nekadašnjeg prefekta Claude Erignaca, koji je stradao od ruke aktiviste koji se borio za nezavisnost Korzike. Nacionalisti na Korzici traže od Pariza veću autonomiju, ali za razliku od Španske, Katalonije, oni ne traže punu nezavisnost. Sa nama je Nataša Jokić, stalni dopisnik iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Evana.
Makron se na Korzici sastao sa nedavno izabranim predstavnicima lokalne vlasti koju čini separatistička koalicija. Šta je ono što oni zahtevaju i šta je to Makron odbio, a šta prihvatio?
Da, on se sastao dakle sa separatističko-autonomaškom koalicijom. Većinu čine autonomaši, dakle manjinu separatisti u toj koaliciji. Ona je izabrana skoro plebiscitarno u decembru na lokalnim izborima. I dakle, Macron je došao u dvodnevnu posetu. Cilj te posete je bio da se učvrsti autoritet francuske države na ovom ostrovu koje zapravo nikada nije ispoljavalo neku veliku privrženost Francuskoj, to treba reći, jer kroz istoriju gledano ono je prisilno prisajedinjeno Francuskoj, pošto je 4 veka bilo pod dakle vlašću Dženovske republike. I sada se tako postavlja pitanje da li Macron može da izađe u susret zahtevima ove nove koalicije koje su bili vrlo precizni. Prvo, oni su tražili status rezidenta na Korzici, znači neku vrstu paradržavljanstva. I francuski državljanin van Korzike i sa Korzike, prema tome ne bi imali ista prava, to je potpuno protivno francuskom ustavu, koji je ustav zasnovan na principima revolucije. Dakle, to je kraj 18. veka kada je ustanovljeno ono trojstvo, sloboda, bratstvo i jednakost. Jednakost za sve građane i ljudska prava za svakog pojedinca, ne za grupe ljudi, nego za svakog pojedinca. To je jedna koncepcija tipično francuska za razliku od Nemačke, gde su ljudska prava za grupe ljudi, pa onda imamo manjine i tako dalje. I dakle, on je to odbio. Status rezidenta ne dolazi u obzir. Zatim odbio je zahtev za posebni poreski režim. Zatim odbio je zahtev za korzikanski jezik kao službeni jezik i odbio je zahtev da se dakle pominuju korzikanski zatvorenici, za koje ova nova lokalna vlast tvrdi da su politički zatvorenici, takva kategorija uopšte ne postoji ni u jednom pravnom aktu Francuske republike, jer je političko mišljenje svako može da ispoveda slobodno. Ovi su ljudi uglavnom bili osuđeni za ubistva, teška ubistva i atentate, koji su bili vrlo česti 80. i 90. godina. I dakle, jedino što je on prihvatio, to je bilo unošenje Korzike, pominjanje Korzike u ustavu. I Macron je to prihvatio sa jednim vrlo patetičnim izvesnim argumentom da poštuje taj zahtev kao znak poverenja i želje za dubljom ukorenjenošću Korzike u Francusku. Pazite, on je ovo sve rekao u jednoj situaciji kada on ulazi u lokalnu skupštinu na Korzici i pritom vlada muk, jedna teška tišina, niko ne aplaudira, dakle nije bilo ni jednog izuzetka. Možete da vidite kakva je atmosfera. I dakle, upravo ovo da on prihvata da se pomene Korzika u tekstu ustava je izazvalo veliku pažnju. Citirali ste
i kako je francuska javnost reagovala na to, ostatak Francuske, imajući u vidu upravo ovo da francuski ustav nema manjine, odnosno da manjine nisu posebno definisane najvišim pravnim aktom?
Pa dakle, reakcije su odmah usledile momentalno. Ovo pitanje sa ustavom nije jednostavno, objasnit ću vam ga. Dakle, desni centar je prvo, to su oni republikanci, sećate se, koji su potpuno potonuli posle predsjedničkih izbora proletos, posle onog skandala sa njihovim kandidatom François Fillonom, koji je izgubio već u prvom krugu jer se pokazalo da je bio korumpiran, da je lažno upošljavao svoju ženu i decu kao parlamentarne asistente i tako dalje. Dakle, republikanci su sada optužili Macrona za dvostruku igru, da u svom teatralnom stilu odbacuje zahteve korzikanskih nacionalista, sve zahteve, osim onog najvažnijeg. I dakle, zauzima to baš vrlo odlučan stav, da bi zatim sve to opovrgao, ustupajući tamo gde je to najbitnije, pred ključem za to, a to je da unese Korziku u ustav. Republikanci upozoravaju, citirat ću vam nekoliko njihovih izjava, dakle, to je krajnje opasno, otvorena su vrata za sve izmene, zatim Republika je jedna i nedeljiva, i oni su odmah objavili zvanično partijski stav, dakle preko portparola, da se odlučno suprotstavljaju pominjanju Korzike u tekstu ustava. Zašto ovo nije jednostavno? Nije zato što Korzikanci traže vrlo precizno da se Korzika pomene u članu 74 koji govori o prekomorskim teritorijama. I kim je oni, dakle, predsjednik vlade lokalne i lider autonomaša, je rekao da misli da treba da se razgovara u okviru tog člana 74, kako bi se omogućila faktička autonomija, kako, na primjer, ima Polinezija.
A ono što je karakteristično za te prekomorske teritorije, baš na osnovu tog člana, je da mogu da se odvoje jednog trenutka od Francuske.
Da, ovaj član bi njima otvorio vrata. Faktički za recimo sutra da raspišu referendum, da pokrenu pitanje svog odcepljenja i nezavisnosti, to je sasvim očigledno. Ali, zato je Macron pomenuo da on hoće da se oni pomenu Ustavu, ali u članu 72, koji govori samo o posebnim oblikama delova takozvane francuske metropole, dakle francuske bez prekomorskih teritorija i u ostalom sve teritorije francuske ulaze u te, kako da kažem, posebne oblike o kojima se govori u članu 72. Tu imamo i Alzas i Bretanju i tako dalje. Dakle, Macron je ovdje ostao veran svoje metodi u stilu da, ali u isto vreme. To je njegova metoda. Tako da vi ne znate da li je da ili je ne. I u isto vreme on je sa svima se ono ko svega slaže i u stvari se ne slaže ni sa tim. Nijako će vi vidjet ćemo da li od ovakve metode ima zaista neke političke koristi ili će to doprineti samo da se stvari još više usiljaju.
Kako se ova najava njegova doživljava u drugim regionima u Francuskoj koji traže veću autonomiju poput Alzasa gdje se i vi nalazite?
Pa znači šta, ova najava zaista, kako da kažem, izazvala je podozrivost. Recimo, vi imate Alzas kao jednu vrlo specifičnu teritoriju koja je dakle, dugo bila pod Nemačkom od 1870. Pa recimo sve do 1900. Do kraja Prvog svjetskog rata. To je nemačka teritorija. I ste ovdje imali slučaj još pre 20 godina i živjela generacija koja nije mogla čitati francuske novine. Recimo, lokalni list Alzas, on je štampan u dva izdanja. Jedno crveno koje je francusko i jedno plavo koje je nemačko. To je još moglo da se vidi pre 20 godina. Dakle, to je jedna specifična teritorija, ali potpuno drugačija priča od Korzike, s tim što oni zaista imaju svoj jezik ovdje u Alzasu, to je jedan dijalekat nemački, koji je različit u severnom Alzasu i različit je u južnom Alzasu, oni se međusobno razumiju možda 30%, to je vrlo interesantno, to je jedna duga istorija, ali hoću da kažem, ono što je interesantno, to je da je kada je Macron sada došao na vlast, od 1. januara, dakle, stupila je jedna koncepcija teritorije na Korzici drugačija. Bila je južna Korzika kao u Alzasu i severna. I to su bili departmani. E sada su to ujedinjena, to je ujedinjena teritorija i Macron je predložio vrlo interesantno, u isto vreme sa ovom pričom na Korzici, da i u Alzasu dođe tog ujedinjenja teritorije samog Alzasa, znači dva departmana odvojena su bila južni i severni, da se oni ujedine i ovo je kao neki uvod u priču u neku vrstu regionalizacije Francuske, ali sada ne bih dalje išla u tom nagađanju. U svakom slučaju ovo je tema koja je izazvala veliku pažnju, otvorila jednu prilično veliku neizvesnost i zanimljivo je, Nevena, da bismo pročitali reakcije, dakle velike su analize već 2-3 dana u svim francuskim dnevnicima i na televiziji i tako dalje, ali da bismo pročitali recimo kakve su reakcije na samoj Sardini, gde su lideri izjavili da su razočarani zato što su svi njihovi zahtjevi odbijeni i tako dalje, niko nije pomenuo ono što moramo da okrenemo stranice recimo Deutsche Zeitunga da bismo pročitali, a to je da je Simeoni, dakle predsjednik vlade i lider autonomaša, rekao ako Macron Korzici ne pruži nikakvu političku perspektivu, može se očekivati porast napetosti i povratak nasilju. Ovo nasilje znači terorizam. I to je nešto što u svakom slučaju jeste tema, kažem, koju mnogi podozrivo očekuju razvoj situacije na ovu temu.
I opet je činjenica da sve više regiona u Evropi zahteva autonomiju i da se situacija svakako promenila ako je poredimo na period pre 10 godina i vrijeme kada je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost i prosto čini se da se više ne može govoriti o Kosovu kao slučaju za sebe, kao slučaju sui generis.
Pa, zvanično o Kosovu se i dalje govori kao slučaj sui generis, ali primetili ste, to se sve manje tako pominje. O tome se sve manje govori. Ukratko, Ono što možemo da kažemo prvo kad govorimo o autonomiji, ispostavlja se ipak na osnovu ovog iskustva, vidimo Škotska, vidimo ovaj Kataloniju, mada su to sve različiti primjeri, da zapravo autonomija je veoma često u kornikanskom slučaju, to je sasvim izvesno slučaj, samo jedan izgovor da bi se tražila nezavisnost. Jer kada vi pročitate novogodišnji govor predsjednika lokalne vlasti ovog Simeonija kojeg sam već pomenula, odmah je to onda potpuno jasno. Znači, Francuska se uopšte ne pominje i govori se o pravu naroda na odcepljenje. On ne govori o teritoriji. On govori o pravu naroda na odcepljenje. Kao predsjednik lokalnih vlasti u Kordisi, dakle, lokalne vlasti. Dakle, to je s jedne strane potpuno jasno. Sve ovo, posle Katalonije i svega onoga što smo vidjeli, jedne države koja je centralizowana, uprkos tome što Katalonija ima veoma veliku autonomiju, ali njihov ustav, to sam konsultovala nedavno nekoga iz Saveta Evrope koji je iz Španije i koji mi je rekao, ne, ustav uopšte ne predviđa mogućnost odcepljenja i raspada teritorije i odvajanja od državne teritorije. Dakle, vi sad kad sve ovo vidite da Kosovo se sada razmatra i gleda i iz Brisela, iz svake predstavnice članica Evropske unije na jedan drugi način. Zašto? Jer se kontekst promenio. Jer kontekst je taj koji jednoj činjenici, jednoj slici na televiziji, jednoj informaciji daje značenje. Ona sama po sebi nema neko svoje apsolutno značenje. Značenje je daje kontekst. Sada se kontekst promenio. Dakle, govoriti da jedna teritorija želi da bude nezavisna, da se ocepi i tako dalje, to je ono što su mnogi upozoravali, otvaranje Pandorine kutije. I iako je Brisel do sada samo pominjao taj slučaj sui generis, slučaj za sebe, a to vam je jedno objašnjenje kao kad vi pitate zašto, a neko vam odgovori zato.
Bez objašnjenja.
Bez objašnjenja, da, zato što su to bili politički interesi. Eto, to je to. Zašto se kaže sui generis, zašto se kaže zato, pa zato. Zašto, pa zato. E sada, znači, kontekst se promenio. I sasvim je, bez ikakve pristrasnosti ovdje kada reč o Kosovu u nekom političkom smislu, možemo da konstatujemo, i to svi vide, kontekst se promenio i taj kontekst je sada, kada je reč o onoj nezavisnosti Kosova koje znamo sve kako je to išlo i kako se to razvilo, sada je to jedan kontekst u tom smislu mnogo nepovoljniji nego što je bio ranije.
To je sasvim i svakako se nadam da će Beograd to uspjeti da iskoristi ovaj promijenjeni kontekst. Nataša, hvala najljepše na ovom uključenju. Bila je to Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet sati i 57 minuta u novinarenju i kratko o naslovima domaće štampe. Politika nastavlja svoju seriju tekstova iz Severne Koreje i Politika je, kako piše, jedini svetski medij koji je dobio akreditaciju za praćenje jučerašnje vojne parade u Pjongjangu ispred svečane bine. Protutnjalo je na lanserima 6 interkontinentalnih projektila tipa Hwangsong 15, dometa 13.000 km. Tamo je, dakle, dopisnik Politike, a kao što ste čuli na početku emisije, u Južnoj Koreji počinju zimske olimpijske igre i List danas donosi intervju s ambasadorom Republike Koreje u Srbiji. Olimpijade nikad nisu samo sportski događaj, već su i moćan katalizator za realizaciju zajedničke vizije građani sveta da budu skup mira, poručio je ambasador Republike Koreje u Srbiji Yu Dae-jong uoči današnjeg početka 23. olimpijskih igara. Ambasador je u intervju za danas rekao da se korejski narod još ponosno seća letnjih olimpijskih igara u Seulu 1988. koje su pomogle da preko sporta dođe do pomirenja između istoka i zapada za vreme hladnog rata. Novosti se bave posetom budućem predsjednika Srbije Zagrebu. Vlada u Zagrebu ne odustaje od toga da pred srpskim predsjednikom potegne pitanje ratne odštete. Hrvati nam traže 32, a dužni 40 milijardi evra. Nema reparacije bez presude Međunarodnog suda o kršenju konkretne odredbe, to pišu Novosti i Blic na naslovnoj strani o seriji najmoćnijih žena u Srbiji. Na prvom mestu premijerka Ana Brnabić, drugom mesto guvernerka Jorgovanka Tabaković, a na trećem mestu predsjednica upravnog odbora Banke Inteza Draginja Đurić. To je bilo sve iz današnje štampe i ono što smo pripremili za današnju emisiju u minut od 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnju.